Nu? Ja. Godt. Perfekt. Jeg tager lige den her lidt væk.
Sådan der. Så er jeg på. Perfekt. Godt. Det var godt klart, Cecilie, det der. Jeg havde heller ikke lige helt opfattet, at der var en ny melodi. Jeg havde bare tænkt, teksten, det var den, jeg sad og tænkte, det var en god gammel traver, vi skulle synge nu. Så jeg blev også selv lidt overrasket. Men det synes jeg egentlig, vi klarede meget godt. Så tak for det, Cecilie, at tage den op. Og nu til dagens sådan, tekst og prædiken. Først lidt sådan, hvem jeg lige er. Jeg hedder Daniel, jeg har været her før, så hvis man tænker, jeg har set dig før et sted, så ja, jeg har været her i kirken før, så det kan være lidt déjà vu. Bor stadig i Hillerød, ligesom sidste gang, og arbejder som læge, og jeg kan både skrue nogle knogler sammen, der er brækket, og jeg kan også godt bedøve patienten først. Så jeg skal lige finde ud af, hvad jeg helst gerne vil, om jeg vil det ene, eller jeg vil det andet. Ja, i omvendt rækkefølge, ikke? Bedøver først, og så bor vi sammen. Godt, yes. Og derudover, så er jeg også gift med Hanna, har to unger, og er lidt på den måde jo familiefar, helt klassisk. Og det er nok lidt i det der med at være familiefar, det leder mig lidt videre til det der med i sådan et uopmærksomt øjeblik. Fordi det der med, når man nogle gange er opmærksom, altså optaget af et eller andet, man sidder med et eller andet arbejde, eller man sidder og læser et eller andet, eller man ser et eller andet, og så spørger barnet sådan en eller anden fjern røst her, far, må jeg, og så siger man sådan, ja, det er fint, ikke? Og i det øjeblik, så kommer hun med en eller anden is i hånden, og mor kan man godt fornemme, ikke helt tilfreds, fordi hun har sagt nej, men far har sagt ja, og man går for sent op for en, hvad det egentlig er, man har sagt ja til, ikke? Fordi man lige var uopmærksom et øjeblik. Og jeg har det nok lidt på samme måde med dagens prædiken, at da jeg ligesom går op for mig, hvad det er for en tekst, så sidder jeg og tænker, har jeg sagt ja til det her? Har jeg været lidt uopmærksom et kort øjeblik, da jeg bliver spurgt her? Fordi, som Henrik også er inde på, så at det er ikke en super populær tekst at prædike over. Jeg har sådan læst mig lidt frem til, at den har sådan lidt øgenavnet, sådan den værste historie, Jesus nogensinde har fortalt, og det er blandt præster, sådan simpelthen præsternes yndlingsfridag, hvor de sådan lige sådan tilfældigvis er ude at rejse, fordi at den her tekst skal prædikes over. Ikke? Så nej, det er ikke en helt nemt tekst. Men jeg synes egentlig, efter jeg sådan har arbejdet lidt med den, at der alligevel er noget sådan ret klart, man godt kan tage med fra den. Og det håber jeg, I er med på at få med i dag. Og nu skal vi læse teksten sammen omkring den her uærlige godsforvalter over det her emne med frelsen af målet og alle kneb gælder. Og den står der. Yes. Jeg ved ikke, plejer jeg at rejse jer op? Det er lidt forskelligt. Ja. Godt. Der står sådan her for Lukas. Jesus han sagde også til disciplene, der var en rig mand, som havde en godsforvalter, som om ham han fik under hånden at vide, at han østlede hans ejendom bort. Så tilkaldte han forvalteren og spurgte, hvad er det, jeg hører om dig? Aflæg regnskab for din forvaltning, for du kan ikke længere være forvalter. Men forvalteren spurgte sig selv, hvad skal jeg gøre, nu da min herre tager min stilling fra mig? Grave har jeg ikke kræfter til. Tikke skammer jeg mig ved. Nu ved jeg, hvad jeg vil gøre, for at folk skal tage imod mig i deres huse, når jeg bliver sat fra bestillingen. Han kaldte så sin herres skyldnere til sig en for en og spurgte den første, hvor meget skylder du min herre? 100 anker olie, svarede han. Forvalteren sagde, her er dit gældsbevis, sæt dig straks ned og skriv 50. Derefter spurgte han en anden, og du, hvor meget skylder du? 100 tønder hvede, svarede han. Til ham sagde han forvalteren, her er dit gældsbevis, skriv 80. Og herren roste den uærlige forvalter, fordi han havde handlet klogt, for denne verdens børn handler langt klogere over for deres egne, end lysets børn gør. Jeg siger jer, skaff jer venner ved hjælp af den uærlige mammon, for at de, når den slipper op, kan tage imod jer i de evige boliger. Den, der er tro i de små, er også tro i det store, og den, der er uærlig i det små, er også uærlig i det store. Hvis I altså ikke har været tro med uærlig mammon, hvem vil så betro jer noget, som er sand værdi? Og hvis I ikke har været tro med andres ejendom, hvem vil så give jer noget af dig selv? Ingen slave kan tjene to herrer. Han vil enten hade den ene og elske den anden, eller holde sig til den ene og ringagte den anden. I kan ikke tjene både Gud og mammon. Det er ordet til os i dag. Værsgo og til plads. Se, som Henrik også er inde på til at starte med, det bringer den her tekst, når man læser den, så bringer det rigtig hurtigt nogle spørgsmål. Og som Henrik også sagde, hvordan i alverden kan Jesus, hvordan kan han fremhæve, sådan ligesom at sige noget godt om en, og rose en, der åbenlyst gør noget forkert? Er det virkelig sådan okay at gøre noget forkert, hvis nu bare at man kan sige at formålet er godt? Hvis nu for eksempel jeg gik ud og lavede noget sort arbejde, lidt svært i min branche, vil jeg sige. Men hvis jeg nu var en anden slags tømrer og gik ud og lavede sort arbejde, og så sagde at de penge jeg tjener på mit sort arbejde, dem sender jeg direkte videre til missionen. Vil det være okay? Uærlige penge, der ligesom finansierer noget godt? Er det sådan, at hvis målet helliger midlet, så er det okay? Og hvad er det egentlig, Jesus gerne vil sige med den her lignelse? Hvad er det egentlig, hans pointe er? Til ligesom at slutte lidt ind, så tager jeg lidt fat i det her program. Nogle kender det måske, Stormester. Der er også måske nogen, der ikke kender det. Men for dem, der ikke kender det, så er konceptet sådan lidt, at ham der sidder der i tronstolen, Lasse Remmer hedder han, han er sådan lidt kongen. Og det er ham, man ligesom på en eller anden måde skal sådan lidt klare nogle opgaver for, og så sidder han og vurderer, hvem der har gjort det bedst. Og så får de nogle point, og dem der så skal, han har sådan sin hjælper, den lille skaldede fyr ud til højre, han hedder Mark. Og det er ham, der ligesom altid ligesom, forklarer opgaverne til deltagerne. Og deltagerne, det er sådan nogle komikere, så det bliver som regel ret sjovt med de her opgaver. Og så har jeg sådan, hvad kunne opgaver så være? Jeg har taget sådan med, for eksempel få gåsehud, altså hurtigst muligt få gåsehud, eller få de en eller anden del af ens krop til at se absurd lang ud, eller få stormesteren til at rødme, eller der var også en her, der hedder udføre et mirakel. Det var også meget sjovt. Og typisk så er det jo, så kan man godt sige, at opgaven kan godt være rimelig sådan lige til, at man skal gøre noget, men ofte så er det den, der ligesom tænker, sådan, der er lidt kløgtigst og smartest for twistet opgaven, fordi man må godt nogle gange dreje lidt på opgavelyden til, at det bliver til ens fordel. Og jeg kan huske, der var en, hvor opgaven var, at han skulle gemme en kokosnød i, der stod, gem kokosnøden i firkanten, du har 20 minutter. Så var der sådan en stor træfirkant, der lå der i sandet, og så var meningen jo, at man skulle gemme den her kokosnød et eller andet sted, og så skulle ham der Mark så finde den efter 20 minutter. Og der var jo så en, der bare, da han så kom ud, Mark, så er firkanten jo væk. Og så har han jo simpelthen, han går jo og leder efter, hvor er den der firkant, den der, det er en meget, meget stor træfirkant, ikke? Hvor er den firkant henne? Og der står jo ikke noget om, at man ikke må flytte firkanten. Så det har han jo gjort. Så ser man en video senere, han har jo taget den langt bortestand væk ud til havet, så har han plantet firkanten ud i havet, og så har han bare smidt kokosnøden ned, og så har han jo lagt kokosnøden i firkanten, men det ved Mark jo ikke noget af. Så det der med nogle gange at være den, der lidt er klog og smart og kløgtig, det er også ofte den, der ligesom vinder den her konkurrence, de her opgaver. Og hvis vi nu skulle sige, at det var sådan en stormesteropgave i dag, så kunne den måske lyde lidt sådan, få flest muligt med i evigheden. Det kunne godt være sådan et ordlyd. Hvordan i alverden gør vi det? Og jeg vil sige, at Jesus, han har en ret god løsning på den her opgave, hvordan vi får flest muligt med i evigheden. Spørgsmålet er så bare, om vi er klar til at udføre den opgave i dag. Og nu beder jeg lige en kort bøn, og så går vi videre med prædiken. Jesus, den her tekst, den er ikke, det er ikke den nemmeste, der står i dit ord. Men jeg beder dig stadig om, at vi må få ord for dig i dag, at du må åbne vores hjerter, og du må også lade det trænge ind, og lade det noget, der også får betydning, så vi ikke bare hører det, men at vi egentlig også handler på det. Det beder jeg dig rigtig meget om, fordi det her, det er en prædiken, hvor man nemt bare kan sige, det har jeg ikke lyst til at handle på, jeg går videre. Men jeg beder dig om, at det må røre noget ved os, og at vi også må handle på det ord, far. Det beder dig om, lad det være ord for dig til os i dag. Amen. Ja. Vi vender tilbage til ham her, forvalteren her. Og han er jo lidt i en knibe, ikke? Fordi han står rigtig dårligt, som vi læser det her med. Det er nogle ret begrænsede muligheder, han har. Han har jo gjort noget forkert, han har ikke rigtig klaret sit job ordentligt, og pludselig står han i en rigtig dårlig situation og ved godt, at han skal fyres. Ikke? Trængt op i en krog. Han har ikke kræfter til at grave, han har ikke kræfter til at tikke, men så bruger han sit hoved. Det kan han åbenbart godt. Han kan godt bruge sit hoved. Og han tænker klogt, og han vælger lidt den der taktiske, smarte løsning, hvor han tænker, nu bliver jeg snart sat for bestilling. Det vil sprede sig, det rygte der. Jeg kan ikke lige få et job et andet sted, fordi når jeg sådan ikke har passet mit job ordentligt et sted, så er jeg svært ved at få et job et andet sted. Hvad skal jeg lige gøre? Og så er det, han sidder og tænker, fint, jeg må få mig nogle venner på en eller anden måde, der kan tage sig af mig, når først det er, at jeg ikke har noget job længere. Og jeg tror lidt, man har det med ham her, som nogle gange, hvis man ser sådan en god spændingsfilm eller sådan noget, så kan vi godt nogle gange sidde og holde med den onde i filmen nogle gange, forbryderen eller sådan. Fordi nogle gange så er det ham, der får den rigtig gode plan eller rigtig gode idé, så sidder man lidt og håber, at det faktisk lykkes for ham, ikke? Fordi man synes, det er lidt genialt. Ikke? Og det er lidt på samme måde med ham her, at han er lidt den her manden i fokus, men han handler jo tydeligvis uærligt. Og så er det sådan, at Herren, og der står der i vers 8, hvis man har sin bibel, så står der Herren med stort. Så det er så lidt tvivl om, er det Herren som i Gud Herren, eller er det i virkeligheden skulle det være Herren med lille som i Herren, den der rigmand der. Men om det er Gud, eller om det er rigmanden, det er sådan set underordnet. I hvert fald så bliver den her forvalter rost for, at han handler klogt, selvom han jo faktisk har snydt. Og så er det jo netop det, vi sagde før. Kan det være rigtigt? Står Jesus med den her lignelse og roser nogen for at gøre noget forkert? Og der tror jeg, det er vigtigt, at vi sådan tager noget med omkring det her med, når Jesus han har sine fortællinger. Fordi Jesus han fortæller jo rigtig mange fortællinger, og nogle gange så er det sådan noget billedtale. For eksempel, hvor han siger noget om, at han selv er som vintræet, eller jeg er vejen, sandheden og livet. Og så kan der godt være nogle flere pointer bundet op på det. Men det, der typisk er, når Jesus faktisk fortæller lignelser, det er faktisk, at oftest, og det er også det, der er her, så er der faktisk bare én pointe, vi skal have med. Der er én pointe, vi skal have med den lignelse, som Jesus fortæller. Og så kan der godt være alle mulige detaljer, der bygger den historie op, som Jesus nu fortæller. Men det er ikke altid, man sådan skal sidde og tænke, at vi skal analysere den. Altså tvinge pointer ud af hver en ting, som Jesus har med i den her beretning. Så det er ret vigtigt for mig at sige her, at det er ikke alt, der måske skal analyseres i sådan en åndelig betydning. Fordi så tror jeg faktisk, at vi gennemtvinger nogle betydninger af en lignelse, som der faktisk slet ikke er der. Og den ene pointe, der faktisk er her, det er det her med, at vi skal skaffe os, som der står i vers 9, skaffe jer venner ved hjælp af den uærlige mammon, for at de, når den slipper op, kan tage imod jer i de evige boliger. Så når det handler om evigheden, når det handler om himlen engang for os, så skal vi altså handle klogt. Vi skal handle klogt. Og det er altså ikke en formaning hertil, at vi skal snyde eller vi skal svindle, men det handler altså, det der er fokus, det er, at vi skal handle klogt, fordi det får betydning for vores fremtid og for andres fremtid. Og der er en præst, Michael, der siger sådan her, Michael Nygaard siger sådan her, at Jesus han roser manden i lignelsen, ikke for hans lyssky forretninger, men fordi han er en klog rad. Og det tror jeg er pointen her. At det, Jesus gerne vil trække frem, det er det her med, at vi skal handle klogt. Vi skal handle klogt. Og samtidig så er det jo netop, at Jesus gør det der med, at han egentlig tager sådan en uærlig person, eller i hvert fald sådan, ikke den her sådan åbenlyse helt, og bruger som noget, hvad kan man sige, sådan pædagogisk. Vi kan også sige det med arbejderne i vingården, der hvor der er nogen, der tydeligvis bliver sure over, at de får ikke den samme løn som alle de andre, eller de får ikke mere end de andre, selvom de har knoklet rigtig meget. Eller det kunne være den her gældbundne tjener, der har en kæmpe stor gæld, og så får han frigivet, ikke? Og så da han så ser en af sine egne, der skylder ham en smule penge, så går han straks i flæsket på ham. Og der bruger Jesus, selvom han at det er en uærlig, det må man sige, det er jo lidt en uærlig mand, der ligesom er fokus her, så bruger Jesus ham pædagogisk til ligesom at sige noget om. Den fortabte søn er jo også et godt eksempel på det her med, at Jesus nogle gange i sine fortællinger bruger nogle mennesker, som er lidt de uærlige, til at komme med en pædagogisk forklaring. Og det vi måske skal have med her, det er også det her med, at vi skal tænke, at når sådan et værtsligt, uærligt menneske, som han jo er her med forvalteren, i sådan en meget presset situation faktisk gør noget utroligt klogt. For det gør han. Han gør noget klogt med de penge. Så må vi også tænke, at hvor meget mere så os kristne, lysets børn, som der sådan står i versen her. Hvor meget må vi så ikke forvalte vores penge klogt, når vi ikke står i sådan en presset situation, ligesom sådan en uærlig mand gør. Og så kan man spørge, hvordan er det så, at vi handler klogt? For nu har Daniel snakket om det der med, at det handler om at handle klogt. Hvad mener han så med det? At handle klogt. Hvad mener Jesus med det? Jeg tror, at det der med, som jeg skriver her, at vi skal bruge vores penge på tanke med evigheden, det tror jeg, at det der ligesom er, det er at handle klogt. Og som der står, vi skal skaffe os venner ved uærlig mammon. Og jeg tror, det er også det vigtige at gøre klar, at det med penge, sådan, det er jo ikke forkert at have penge. Det er en velsignelse for Gud, når det er, at høsten blev god, som den blev i Bibelen. Altså, det er jo også underforstået mammon eller penge. Hvad for noget rigdom, noget materialisme. Det kunne folk være glade for, og på samme måde også i dag må vi også godt glæde os over, når vi får en lønseddel, eller vi får vores pension og tænker, tak Gud, fordi du velsigner mig med det her. Så penge er ikke forkert, men jeg tror, grund til, at der står uærligt, det er jo fordi, at penge kan også bruges til rigtig mange dårlige ting. Det kan bruges til for eksempel sådan noget, som at hvis vi sådan tænker vores økonomi sådan i vores del af verden, den er meget bygget op på, at der engang var noget slavehandel, som så gik vores europæernes vej, og så er vi blevet rige, og der er nogen, der er blevet fattige på den baggrund. Og det bygger vi lidt vores økonomi på i dag. Det er ikke så ærligt. Man kan sige, at i dag der giver vi også en masse bistand til tredje verdens lande, men jeg tror ikke, det er helt lige forhold, at de får lige så meget tilbage, som vi tager fra dem i mineraler osv. Så der er også et mismatch der allerede der er lidt uærligt. Og så kan man sige egoisme. Det der med, når jeg tænker, at jeg får mine penge, og jeg kun tænker på mit eget ved og vel med de penge, for det er det, nu skal jeg tænke på, hvad skal jeg bruge den her måned, hvad skal jeg bruge mine penge på, det kan også godt blive sådan lidt uærligt på en eller anden måde. Så kan andre sejle deres egen sø, men jeg har fokus på mit eget. Og det der, man må sige i forhold til det der med penge, der må man bare sige, at jordens børn, altså som det er dem, der sådan måske ikke er troende, der er de lidt smarte. Og det er det, fordi at det, de vil gøre alt for med de penge, det er jo at sikre deres fremtid. Det er også sikre, at de har et godt liv, de har et godt ved og vel. Og det er, om det er i den kommende uge, om man skal tage på restaurant, men det er jo også i pensionen, når engang man går på pension. Så der har man meget fokus på, som, hvad kan man sige, som menig mand, at man vil gøre alt for at sikre sig selv. Så man har virkelig et eller andet sted fremtiden for øje, når det er, at man får sin lønseddel ud. Og det kan være med de investeringer, man gør, det kan være med den uddannelse, man tager, det kan være, at man skal opfinde noget, komme med nogle gode idéer. De kan være ret kreative til, hvordan kan jeg forsørge og forsøge mit eget liv. Sikre fremtiden. Ikke? Så er den sikret her på jord, at jeg har en god fremtid. Og så er spørgsmålet, fordi rigtig mange af vores jævnaldrende, som måske ikke tror, de tænker på fremtiden. Spørgsmålet er så, gør du det samme? Tænker du på fremtiden? Og tænker du på en fremtid med evigheden for øjet? Det er sådan lidt spørgsmålet i dag. Og det handler både for dig selv selvfølgelig i første omgang. Når det der med, når man skal redde sig ud af et fly, så skal man altid ligesom redde sig selv først, og så kan man redde andre bagefter. Og det vil jeg sige ja til. Tænker du i forhold til det her med, tænker du på fremtiden i evigheden for dig selv? Og tænker du det også i forhold til dine medmennesker omkring dig, at der også skal være en fremtid i evigheden for dem, når du tænker på fremtiden? Derfor så vil jeg bare, hvad kan man sige, komme sådan lidt med en opfordring, og det er, at de her penge, vi så tjener på den ene eller på den anden måde, at vi skal virkelig bruge de penge kærligt og fornuftigt. Og det skal vi gøre til, at Guds rige ligesom breder sig ud. Vi skal bruge det til at give til dem, der faktisk trænger. Vi skal være gavmilde, vi skal være gæstfrie. Og det er jo lidt sådan, som han egentlig et eller andet sted siger her, at det er jo for Guds rige, at det der med Guds rige, altså det her med at være kristen, det med at tro på Jesus, at det får et eller andet sådan en god fornemmelse, at det får nogle gode vibes, undskyld mig ordet, men at det der med, man tænker, om de kristne, det er dem, der er sådan lidt gavmilde, og de vil gerne give ud. Det kunne jeg godt tænke mig at være en del af. Ikke? At man får det ry omkring at være kristen, også i Danmark. Og det måske faktisk gør, at en dag, når du dør, så står der nogen derhenne, som er kommet til tro, fordi at du måske var gavmild med dine penge. Det er det, Jesus siger her. Og Børge Haahr, han siger sådan her, tidligere præst og tidligere øverste inde på DBI, han siger sådan, at penge, det er knyttet til det korte jordeliv, men venner, der bliver disciple, dem vil man gense, når Guds rige fuldendes i herlighed. Og jeg tror meget det med at tænke det der med, at penge, det er sådan noget kortvarigt. Og det er ikke noget, der varer evigt. Det er det bare ikke. Og så kan man sige, hvorfor så handle klogt? Hvad er det ligesom, der sådan skal drive os til at handle klogt? Ja, man kan sige, et er, at Jesus ligesom, det er pointen her, at han byder os til at gøre det, at vi skal handle klogt med de penge, og kærligt og fornuftigt med de penge, vi har. Så et er, at vi ligesom, får lidt slået med lignelsen og sagt, hey, du skal bruge de her penge ordentligt. Men det er måske også meget, nogle gange, så kan man godt, hvis man har en leder, der siger et eller andet, nu skal I også gøre sådan her. I skal udføre den her opgave sådan her, så sidder man bare og tænker, ja, hvis du sad i mine sko, ikke? Så vil du kunne se, hvor svært det er, det du lige stiller mig, den opgave, du stiller mig nu. For du ved overhovedet ikke, hvad det er, jeg står med til daglig, vel? Når jeg står og skal lave den ene journal efter den anden, og jeg får at vide, du skal arbejde endnu hurtigere, så bare, jamen prøv lige at se, jeg kan ikke arbejde hurtigere. Fingrene kan ikke køre hurtigere over tastaturet, vel? Prøv at komme her ned i skadestuen, så skal du se. Ikke? Sådan kan man godt tænke om sin leder. Men det er det fede her, det er jo, vi får en opgave her. Vi får en eller anden sådan en opfordring her, fra en, der faktisk selv er mega gavmild. Og hvad mener jeg med det? Det er jo, kan man sige, at Gud er jo faktisk super forbillede det med gavmildhed. Ikke nok med, at han giver os nogle gaver, men han giver os den største gave, at han godt kan se, og han er også lidt, du ved, investerer klogt i fremtiden. Han kan godt se, at det her det ender dårligt. Det ender med, at nogle mennesker, jeg ikke kan være sammen med i evigheden, fordi at de har syndet, og vi kan ikke være sammen. Og så sender han sin søn, han sender det dyrebareste, han har, for at vi kan være sammen med ham. Og det bliver lidt en floskel, det ved jeg godt, fordi så bliver det hurtigt, når vi skal have Jesus ind i det her, og nu skulle Daniel også lige have Jesus med. Men det er jo virkelig rigtigt. Det er jo også det, der må være motivationen for os, at Gud selv er faktisk mega gavmild. Og han redder os, han rækker ud imod os, og så må vi også gøre det mod folk omkring os. Og så kan man sige sådan helt konkret, hvordan kan vi gøre det? Nogle ting er jo selvfølgelig, ligger jo lige til højre benet. Der er jo utallige af, hvad kan man sige, organisationer, især også kristne organisationer, som man kan støtte. Og jeg vil bare sige til dig, der er her i dag, jeg vil opfordre dig til at have sådan en fast givertjeneste, uanset hvor du er henne i dit liv, om du er studerende, om du er, ja, dem i skole, de er vist gået ud, tror jeg, sådan umiddelbart, men om du er studerende, om det er, at du er midt i din, hvad kan man sige, højtid i arbejdslivet, eller vi går hen mod, og vi siger pension, og derefter. Uanset hvor du er henne, jeg vil bare opfordre dig til at køre en fast givertjeneste, for det er så meget nemmere, når det bare kører fast. Prioriter nogle midler i din økonomi til at afsætte til andre, så det er ikke bare dig, der får glæde af dem alle sammen. Og husk også den her regulering. Jeg snakkede med en kollega forleden, og nu er det nogle år siden, jeg blev læge, men det her med det der skifte, der var mellem, at man var studerende, og man tjente måske, hvad ved jeg, jeg tror, han sagde, det var som at se, tjener man måske 5-6.000 kroner, og pludselig så står man, nu var han så færdig som speciallæge osv., og nu tjente han måske 10 gange så meget. Og det er klart, at det, man sådan gav, den gang man var studerende, at det bare har fulgt med, og det er bare ikke rigtigt, at det blevet reguleret, så er der en eller anden form for mismatch. Det er jo ikke fordi, at man står og siger, at Gud siger, at du skal give så og så meget. Men man tænker på det der med, i takt med, at du måske får mere i løn, eller mindre i løn, at så må man måske regulere den givertjeneste, man nu engang har. Det kan også bare være, og det er jo sådan lidt organisatorisk, og det kan vi alle sammen springe ud i. Og det vil jeg opfordre til. Men også prøv at have ørerne åbne, hvis man har folk i ens omgangskreds. Og det måske især også kan være kollegaer, eller folk, der ikke kommer i kirken, ens naboer, der sådan ytrer lidt, at det er lidt svært med økonomien. At det, de kunne godt tænke sig at få råd til det her, men det er faktisk lidt svært. Så byd dig ind. Så i stedet for at give 1000 kroner til LM, så går der hen og giver 1000 kroner til din nabo og siger, hey, så kan I komme afsted på den her tur. Gør det. Og have ørerne med i forhold til at kunne agere i jeres netværk, eller om det er 200 kroner til en biograftur, eller hvad det nu er. Så tænk også at have ørerne med omkring jer. Og det er jo ikke bare måske økonomi, det handler om. Det kan også være andet. Ham med Michael præsten, som jeg citerede før, ham har I et billede af her. Han siger sådan her, vi skal bruge alt, hvad vi har fået af evner og opfindsomhed i vores tjeneste for Gud. Jesus han konstaterer, at lysets børn ikke altid er så gode til det med opfindsomheden. Faktisk så siger han rent ud, at vi kunne lære en del af verdens børn. Ikke nødvendigvis moralsk, men ofte hvad kreativiteten angår. Og det tror jeg godt, vi kan lære noget af netop, ikke moralsk, men at de er kreative for at sikre en fremtid. Og det skal vi altså også tage til os. Og det kan også være noget med, hvis det ikke handler om økonomi, så kan det være måske at invitere naboen, eller kollegaen, eller studiekammeraten på noget mad derhjemme. Det kan selvfølgelig være for at få en god connection, men også bare for at byde og række ud til folk, der måske kunne have lyst til at trænge til det. Og så kan man selvfølgelig godt sige det der med, skal vi så til at gøre alt, hvad vi sådan inviterer ind af ikke-kirkelige folk? Er det sådan bare missionsprojekter? Ja, lidt. Måske. En smule. Fordi det er i hvert fald det, han opfordrer til her at sige, hey, I skal faktisk række ud til nogen, for at de kan få smag for det her, som I tror på. Så det er ikke fordi, jeg tænker, at vi kun skal invitere folk hjem for at gøre dem kristne, men det må godt være med i baghovedet, at det ønsker vi faktisk også for dem, når vi inviterer dem hjem og have en connection med dem. Det er i hvert fald det, Jesus siger i dagens tekst. Det kan også være, at der er nogen, der mangler et sted overnat for en periode. Nu hørte jeg lige, Tobias, du tager til Slagelse en gang imellem. Du får i hvert fald et sted at sove, så det er meget godt. Eller hvad? Overnatter du her en gang imellem? Det gør du. Præcis. Meget godt eksempel. Godt. Men det kan også være andre, igen også folk ude fra kirken, at man måske får en fornemmelse af, er der nogen, der har brug for et sted at sove til en eller anden arrangement? Men så byd dig ind, åben og sige, hey, jeg har ikke meget plads. Jeg har køkkenet, hvor du kan ligge på en sol på en hynde på gulvet. Men det er da tag over hovedet. Det kan du da byde ind med. Så byd gerne ind. Og måske man også skal overveje at tage en snak om det her i jeres cellegrupper. Hvordan man egentlig faktisk kan byde ud og bruge ens midler kærligt. Og også være gæstfri og bruge ens tid gavmildt til, at andre faktisk kan komme med på toget. Så er der en vending, der også bliver brugt sådan lidt senere, efter han måske er lidt færdig med lignelsen, hvor han sådan sidder og forklarer det lidt, Jesus. Det der med at være tro i det små. Tro i det små. Og det der med tolkning af tro i det små, tror jeg i hvert fald kan gøres på to måder. Det kan jo godt betyde det her med at være tro i det små, at det handler om, at tro i det små, det er med små penge. Tro i det store, det er mange penge. Det kan man godt. Og så vil jeg i hvert fald sige, som jeg også var inde på før, at jeg vil egentlig bare opfordre til, uanset hvor man er henne i livet, om man er i studielivet, lommepengelivet, hvor vi er henne, eller vi er henne, og vi siger en høje klinge på erhvervslivet, eller pensionen, eller hvad man nu gør, at man skal altså ikke sidde og tænke, at en gang, når jeg får flere penge, så vil jeg begynde at give mig nogle af mine penge ud. For det bliver ikke nemmere. Så man skal ikke sidde og tænke det der med, at nu har jeg ikke så mange penge, så der venter jeg lidt, men når jeg får flere penge, så bliver det meget nemmere. Det gør det ikke. Så jeg kan lige så godt bare opfordre dig til at sige, uanset hvor du er i din økonomi i dag, start i dag, og ikke først i morgen eller om en uge. Så det der med, at være, hvad kan man sige, at det skulle være små midler eller store midler, det kunne lidt være pointen der, at hvis man er tro i det små, så skal man også være tro i det store. Men jeg vil sige, en anden mulighed er, og som jeg måske mere tror, sådan er det, Jesus mener her, det er det der med, at hvis vi siger, at være tro i det små, det handler om, hvordan man forvalter de ting, vi har her på jord, den økonomi, vi har her på jord, den materialisme, vi har her på jord. Og så er det der med at handle og være tro mod det store, det er altså kaldet til at gå med det kristne budskab. Det er altså det store, de åndelige gaver. Så det er jo ligesom det, man siger, at hvis vi ikke rigtig er ærlige i det små, altså med de jordiske ting, vi får, hvordan skal vi så være ærlige med at gå med det største budskab, den største gave, vi har, altså troen på Jesus? Der er ligesom et eller andet form for mismatch. Og det er lidt det samme vending, som bliver brugt i lignelsen med det betroede talent, at der er tro i det små. Det er altså noget jordisk. Og derfor, det jeg vil konkludere med det her, det er bare, at derfor så siger Jesus ikke, at hvis bare det er, at målet det ligesom er godt, så må vejen derhen godt være uærlig. Fordi sådan, det hører ikke sammen. Og det er jo lige præcis det, han siger, at vi skal være tro i det små, vi skal være tro med de ting, vi har her på jord. Og på den måde, så er vi også tro i det store. netop med det budskab, vi giver videre. Og der er en eller anden form for mismatch, at hvis vi ikke er tro i det små, hvis vi ikke er tro med de gaver, vi har her på jorden, hvis vi svindler og bedrager og kører en masse sort arbejde, hvad det nu måtte være, så er der en eller anden form for mismatch med, at vi så om søndagen går i kirke, og så går ud og deler ud af det kristne budskab til venner og bekendte. Så er der et eller andet mismatch der. Så tingene skal ligesom passe sammen. Og den måde, vi agerer på her på jorden, skal ligesom passe med det, med den tro, vi nu engang har. Og det er det, jeg tror, der faktisk er det, som Gud vil sige. Og så kan man sige det der med, okay, der er virkelig, virkelig, der er virkelig, virkelig mange steder, jeg godt, altså det står nærmest i kø. Hvis jeg gik ud af døren her, så ville jeg nærmest stå i kø for, hvor jeg ville kunne bruge mine penge og aflevere mine penge og gøre noget gavmildt for andre. Der er masser af steder, man vil kunne hjælpe, både med ens tid, med ens penge. Det er ikke sådan potentielle steder, man kan hjælpe, der ligesom er problemet. Men alligevel så er det ikke så nemt. Det er ikke super, super nemt det her med at være gavmild og være gæstfri. Og jeg tror, det handler om et eller andet sted, at vi mennesker, som jeg også var inde på før med det citat, som Børge havde, det med pengene og det lidt korte syn, det er, jeg tror, vi kan blive rigtig kortsynet nogle gange. Ofte faktisk meget kortsynet. Det der med, at vi har meget fokus på, hvordan sikrer vi vores fremtid her på jord? Hvordan sikrer vi den kommende uge? Hvordan sådan og sådan og sådan? At det er meget fokus på det her sted, hvor vi er nu. Og jeg tror, vi meget, meget ofte glemmer, at der er en evighed foran os, og det er lidt svært at forholde sig til. Og så har vi i stedet for at tænke på evigheden, så tænker vi på alle de der ting, som jeg sådan, du ved, så er det lidt med indkøb, og det er lidt med finanserne, og det er måske lidt med de nye ting, man skal købe og sådan noget, og alt de her ting, det skal hænge sammen. Jeg tror, det hænger lidt sammen med, at vi ved egentlig godt, hvad vi har, og jeg håber, for langt de fleste af os, så er vi ret måske fint tilfredse med det, vi har, men vi ved ikke, hvad det er, vi får. Og selvom Bibelen jo siger rigtig meget om, hvad evigheden er, vi kan gå og glæde os til det, og vi kan høre en prædiken omkring det, og sige, yes, det bliver godt, så er det stadig sådan, undskyld ordet, lidt fluffy, fordi vi ved ikke helt, hvordan det bliver. Vi ved, hvordan vores hverdag er nu. Og jeg tror også, det er lidt nogle gange, at hvis vi bliver ringet op en telefonsælger, der vil sælge os et eller andet, så kan vi godt synes, det lyder faktisk rigtig godt. Men vi siger alligevel nej tak, fordi vi ved, hvad vi har, og vi ved ikke helt, hvad det er, vi får med den telefonsælger, hvad det er. Vel? Og nu kan man selvfølgelig sige, der er lidt forskel på en telefonsælger og så på den her, det ved jeg godt. Men det kan godt være lidt samme tankegang, at vi lidt bare har fokus på det, vi har her, for det ved vi. Hvad er? Og så er det lidt sværere at forholde sig til det der, som er engang, når vi ikke er her længere. Jeg tror, det er vigtigt, som Jesus også runder af med, at mammon, og mammon, det er jo sådan, det er som, hvis man slår det op på Wikipedia, så er det sådan en afgud eller noget materialistisk, der fører væk fra Gud. Så det kan også være en eller anden stor fritidsinteresse. Det kan være et eller andet, du bruger meget af din tid på, som fører dig væk fra Gud. Jeg tror, det er meget vigtigt, at mammon, uanset hvad det er, at det ikke må få sådan en selvstændig sådan herrerolle i vores liv. Det må ikke være vigtigere for os end vores tro på Jesus. Og som man siger, en slave kan ikke have to herrer. Enten så altså, han vil adlyde den ene eller den anden. Han kan ikke adlyde begge to. Og vi kan heller ikke tjene både Gud og mammon. Det kan ikke være både Gud og den her ting, om det er vores penge og vores interesse, der har lige høj plads i vores liv og højst prioritering i vores liv. Og den der vending med ikke at tjene Gud og mammon, det bliver også brugt hen i Matteus 6, og der i forlængelse, der bliver der snakket om bekymring. Og det er lidt derfor, jeg siger, at det er ikke så nemt endda, det der med bare at give. Fordi det tror jeg faktisk også er det, der bunder i, at når vi ikke bare giver lyst ud af vores penge og siger, nå, men der er masser af steder, vi kan give af vores penge og vores tid og alt muligt. Hvorfor gør vi ikke bare det? Hvorfor falder det altså ikke bare vildt naturligt bare at gøre? Jeg tror, det handler lidt om bekymring for fremtiden nogle gange. Og der er de her velkendte vers, som jo så kommer derover i Matteus 6 omkring bekymring. Der siger Jesus sådan her. Vær ikke bekymret for jeres liv, hvordan I får noget at spise og drikke, eller for, hvordan I får tøj på kroppen. Se himlens fugle. De sår ikke, de høster ikke, de samler ikke i lade, og jeres himmelske far giver dem føden. Er I ikke langt mere værd end de? Hvem af jer kan lægge en dag til sit liv ved at bekymre sig? Og når man snakker bekymring, og vi er ved at være på vejs indsats, det kommer af, det kan man jo snakke flere prædikner og bibeltimer omkring det hjemme. Men når man snakker bekymring, og vi ligesom bliver opfordret til, at vi ikke skal bekymre os, så må vi jo bare kende og sige, at bekymring er jo sådan en følelse, vi ikke rigtig kan styre. Jeg tror, hvis der var en håndsoprækning herinde, hvor mange vil gerne være fri for at bekymre sig, så vil alle jo række hånden op og sige, det vil jeg da gerne være fri for. Selvfølgelig. Så vi kan ikke rigtig styre det. Det er en følelse, der kommer i os. Og et eller andet sted, så tror jeg bare, at vi må erkende, at den der følelse af bekymring, det kommer af, at nogle gange sådan en mistillid til Gud. Om vi ved det eller ej, når vi går helt ned i bunden, så er det lidt en mistillid til, om Gud nu har styr på det. At når nu jeg vælger at sige, at jeg bruger lidt flere penge på et eller andet missionsprojekt, eller jeg giver nogle af mine penge, som jeg ellers ville have brugt på noget andet, på det her, så kan jeg godt blive lidt bekymret for, har jeg så nok til mig selv? Gud har nok ikke helt styr på det, så jeg beholder dem selv. Jeg tror, det lidt nogle gange handler om det, og jeg tror, det handler om, at vi har brug for en kontrol som mennesker. Vi har brug for at have kontrol over vores liv. Vi har brug for at have kontrol over vores penge og den tid, vi bruger på det. Og det tror jeg nogle gange, vi har svært ved sådan at give fra os og sige, fint, Gud, du må gerne få det, og du må gerne bare styre det. Og derfor så en klar opfordring i dag, det er bare at give Gud kontrollen, også i forhold til det der med at kunne give, om det så er jeres tid, om det er jeres evner, eller det er jeres penge, som det især bliver opfordret til i dag. Ha tillid til, at Gud han har styr på det, når du går ud et sted og siger, hey Gud, nu gør jeg det her for dig. Det virker måske ikke helt oplagt at gøre sådan her, men du gør det, så må du også gå med. Og jeg tror, vi kan bide spids på, at Gud han har styr på vores liv. Gud har styr på masser af menneskers liv, og det viser han også i Bibelen. Jeg sad bare lige og tænkte en par gange, hvor det i Bibelen godt kan virke sådan helt tåbeligt, det der sker. Det kan være for eksempel den her beretning med Gideon, hvor de står, og de har været en stor hær, og pludselig så er de bare ingen mænd tilbage. De er 300 mænd tilbage, der skal besejre helt vildt mange. Og det kan virke noget så tåbeligt at blive ved med at sende folk væk. Og alligevel så var der nogen, der sådan stolede på, at Gud faktisk havde tillid. Der kunne man jo godt sige, nej, det tror jeg ikke på. Hey, I får lov til at blive. Den der røst, der er i mit øre, et eller andet, det kan ikke være rigtigt. I får lov til at blive. Vi skal være så mange som muligt. Det kunne Gideon jo godt have sagt. Det gjorde han ikke. Han stolede på, at Gud han ligesom vidste, hvad det var, han gjorde og sagde. Eller da Jesus går ud og laver vand til vin, det må også virke fuldstændig tosset. Ikke? Hvis nu vi står og mangler vin, og du siger, at vi skal hælde vand op i nogle kar, det virker jo helt gale, Mathias. Ikke? Og man gjorde det alligevel, og man gik på det. Eller i det hele taget bare det at lade Jesus dø, tror jeg også, der var mange, der synes, det var helt væk. Altså nu har vi endelig fået ham der, vi tror, der er Messias, ham vi har ventet på i så lang tid, og så skal han dø. Det virker virkelig underligt, Gud. Ikke? Jeg tror bare, vi må, og vi kunne komme med mange flere fortællinger, at Gud har styr på det, og han har også styr på dit liv. Også når du går ud et sted, hvor du synes, at det er lidt utrygt. Og han har også styr på mit liv, for jeg synes også, det er svært. Det er ikke, fordi jeg står her i en eller anden orakel og er vildt god til det. Jeg synes også, det er svært bare at gå og miste kontrollen. Men en opfordring til at give Gud kontrollen i dag. Så, nu skal jeg lige se, om jeg lige kan få den med der. Øj, den mistede lige connection der. Så som afrunding, det der vil siges til os i dag med den her beretning, som kan virke lidt mærkeligt, det er, at vi skal være kloge, og vi skal tænke på fremtiden. Ligesom ham, der den uærlige forvalter gjorde, men vi skal tænke endnu længere frem, end bare lige i morgen eller om en uge. Vi skal tænke på fremtiden med et evighedsperspektiv. Så hvordan du bruger din økonomi, hvordan du bruger din tid, dine evner, her på jord, det har stor betydning for to ting. For din egen frelse, vil jeg sige. Og ja, Jesus har frelst dig, det er ham, der gør det hele. Men det har stadig betydning for, om du ligesom vedvarende kommer og hører, vedvarende, hvad kan man sige, er en del af et fællesskab, hvordan du prioriterer din tid. Men det har i høj grad også betydning for andre. Og det er jo lidt det, der også bliver talt om i dag, at vi må skaffe os venner med uærlige mammer, ikke? At det har betydning for dem, vi er iblandt, og måske også nogle, vi slet ikke er iblandt, men som vi bare betaler et eller andet ind til, og så er der nogle andre, der får connection med dem, der gør, at de faktisk kommer til at tro. Det har stor betydning, hvordan du bruger dine midler og penge i dag, i forhold til frelsen. Og måske, at du, når så du kigger tilbage en gang, og sidder og tænker, ja, jeg kunne godt have fået en større bil. Jeg kunne også godt have fået et større hus. Jeg kunne også godt have været mere i udlandet, og rejst mere til udland end til Jylland. Jeg kunne også godt have været mere på restaurant, end jeg spiser leverpostej og kedelig flade mad derhjemme, hvis jeg bare havde taget alle pengene og proppet i min egen lomme. For ja, det kunne man. Det er måske mange penge, det drejer sig om, når man kigger igennem et liv igennem. Men tænk bare på, at det har bare nul og niks betydning, når først, at du ikke er her længere. Om du fik en større bil, eller en mindre bil, et større hus eller mindre hus, eller hvad det nu er, pengene er blevet brugt til. Det er nul og niks betydning. For du kan ikke tage det med. Det, du kan tage med, det er, som Børge sagde før, det er de her venner, du møder i himlen, fordi du har brugt penge på, at de kom til tro på ham. Det kan du tage med. Så derfor vil jeg bare sige lidt ligesom med det her stormester, som vi var til med at starte det der med, at hvis opgaven det er det her med at få flest muligt med i evigheden, så skal du overveje i dag, om frelsen det er dit mål, er det det, du kigger frem imod? Og det der med, at flest muligt skal med, er det din mission? Og det vil jeg bare klart opfordre dig til at tænke over, grunden over i den kommende uge, er det dit mål, at flest muligt skal med i evigheden? Og så det her, det er jo meget godt i forlængelse af, som også er de vers omkring bekymring, at vi skal søge Guds rige først og hans retfærdighed først, og så skal alt det andet give os til tilgift. Der er mange ting, vi kan bruge vores tid og vores penge på, men først og fremmest så må vi have frelsen i hus, Og så må vi sikre os, at vi går et sted, hvor Gud er med os hele vejen, og hvor vi har Gud omkring os hele livet igennem. Og så skal vi huske på, at så skal Gud nok sørge for os. Han skal nok sørge for, at vi får alt det, vi har brug for her på jorden. Det skal vi slet ikke være bekymrede om, fordi han har styr på det. Ja. Det er det, jeg vil sige i dag. Nu vil jeg lige bede som afslutning. Far i himlen, tak for i dag. Og tak fordi, at du har velsignet os med midler og tid og evner på forskellige faconer. Og far, jeg beder dig om, at du må tale til os hver især i dag og prik til os, hvor det er, at vi kan finde midler og tid, økonomi, til at gøre, at dit arbejde bredes ud på jord, eller måske bare lige om hjørnet. Det beder dig virkelig om, Jesus. Jeg beder dig om, endnu flere må få lov til at høre dit ord. Jeg beder dig om, endnu flere må komme med i evigheden, fordi det er det vigtigste. Det er det aller vigtigste, far. At vi mødes der en dag, og det beder dig for os, der sidder her, men også for alle dem, der bor i Danmark, Europa, verden. Far, jeg beder dig bare om, at at vi må få så mange som muligt med i evigheden. Og du må hjælpe til med det, men vi også bare må komme med vores midler og vores tid til, at det kan lade sig gøre rent praktisk. Til at vi er så mange som muligt, der bare mødes hjemme hos dig en dag, far. Det beder dig om. Jeg beder dig om, at det må rumstere i vores hjerter og vores tanker i den kommende tid, far. Tak fordi, at du går med. Og tak fordi, at vi kan stole på dig. Vi kan lægge alt over til dig. Og du har hånd om os. I dit eget navn.